ประสงค์
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. إلى يوم القيامة أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di Ujung Kulur Bogor, Kabupaten Bogor. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit di antara kita yang sudah ngaji cukup lama. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun, sudah menjadi ikhwan senior, sudah menjadi akhwat senior. Tentunya itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa, sebuah karunia yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang manusia, sehingga kita pun wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu wujud dari mensyukuri nikmat itu adalah merenung. Apa? Merenung. Apa yang perlu kita renungkan? Ngaji kita yang sudah cukup lama ini seberapa memberikan kita? Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini membawa dampak positif bagi hati dan perilaku keseharian? Sejauh mana ilmu yang kita pelajari ini mengubah sikap kita kepada orang-orang terdekat kita? Siapa orang terdekat? Suami, istri, anak, bapak, ibu. Setelah kita ngaji, apakah hati kita jadi lebih mudah untuk tersentuh oleh nasihat, atau justru malah setelah ngaji jadi sulit untuk menerima nasihat? Setelah ngaji ini kita lebih mudah untuk mengintrospeksi diri kita, atau justru malah kita sering menyalahkan orang lain. Dan menjadikan orang lain itu sebagai kambing hitam. Setelah ngaji sekian lama, emang sholat kita tambah khusyuk? Atau ketika sholat pikirannya kemana-mana? Setelah kita ngaji ini, apakah kita semakin rutin untuk membaca Al-Quran? Atau justru lebih sering untuk menghabiskan waktu buat ngobrol, ngalor, ngidul antara azan dengan iqomah? Waktu yang sangat mustajab malah digunakan untuk ngerumpi. Ada manusia seperti itu? Ada. Jadi antara azan dan iqomah ramai banget. Di bawah apa di atas? Kata yang di bawah, yang di atas. Kata yang di atas, yang di bawah. Berarti dua-duanya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, lebih sering buka HP apa buka Al-Quran? Padahal ikhwan senior. Kan di HP ada Quran, Ustaz. Begitu alasannya. Salah satu aplikasi yang ada di HP, Al-Quran. Dan masih banyak aplikasi yang lain. Kira-kira dari sekian belas atau puluh aplikasi yang ada di HP kita itu, lebih sering dibuka yang mana? Qur'annya atau WA-nya? Qur'annya atau Shopee-nya? Ini kita udah ngaji. Dan udah lama kita ngaji. Dalam sehari kita ngaji berapa juz? Salah pertanyaannya? Salah. Berapa? Halaman. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Khatamkan Al-Qur'an bulan sekali. Berapa kali? Sebulan sekali. Berarti kalau kita punya target sebulan sekali khatam, paling tidak sehari satu juz. Berarti satu juz itu batas minimal. Ada sebagian orang sampai lupa naruh Qur'annya di rumah. Ada Ustaz, ana masih ingat Ustaz. Masih dibungkus rapi. Seperangkat alat. Tunggulah. Bersama dengan mukena, bersama dengan sajadah. Setelah kita ngaji, apakah kita semakin sopan kepada orang tua kita? Semakin hormat kepada ayah dan ibu kita? Atau justru ada di antara kita yang semakin sering untuk bersikap kurang ajar kepada bapak dan ibunya dengan alasan mereka berdua belum nah. Itu alasan. Setelah kita ngaji, apakah bapak-bapak semakin sayang kepada istrinya? Atau justru sering mengintimidasi istrinya? Macam-macam, saya poligami kan. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Gak ada? Masya Allah, berarti di sini suami-suami teladan. Setelah ngaji, Emang para istri akan semakin menghormati suaminya? Atau justru sering ngeyel ketika dinasehati? Setelah kita ngaji, emang kita akan semakin sayang kepada anak-anak kita? Emang kita semakin lembut kepada anak-anak kita? Emang kita semakin perhatian kepada anak-anak kita? Atau justru sebaliknya? Setelah kita ngaji, kita semakin cuek. Kita semakin kasar. Kita sering bentak anak-anak kita. Semua pertanyaan reflektif tadi bukan untuk menggembosi semangat kita untuk lain. Bukan. Bukan kok kemudian setelah pengajian ini udahlah anak pensiun aja. Pensiun apa? Pensiun aja. Enggak ada efeknya. Enggak ngaruh dalam kehidupan saya. Bukan seperti itu. Tapi yang saya inginkan adalah kita merenung. Seberapa banyak dampak positif ngaji kita kepada diri kita. Karena aslinya ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang itu akan melembutkan hati. Itu aslinya seperti itu. Harusnya yang hatinya keras adalah yang enggak ngaji. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Az-Zumar. Ayat 22 sampai 23. Perbandingan antara dua jenis hati. Yang pertama adalah hati yang lembut. Yang kedua hati yang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 22. Fawailun lil qasiyati kulubuhum min zikrillah. Ula'ika fi dhalalim mubin. Celakalah orang-orang yang hatinya keras. Enggak mau mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang tenggelam di dalam kesesatan yang nyata. Ini orang yang hatinya apa? Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya menjelaskan orang-orang yang hatinya lembut. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah. Kasih garis bawah kalimat thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila dhikrillah. Hati yang lembut. Kenapa hati itu lembut? Karena dia sibuk dengan ahsanal hadis. Perkataan paling istimewa. Apa itu? Al-Qur'an. Berarti semakin sering kita belajar Al-Qur'an, semakin sering kita belajar sunnah, harusnya hati semakin apa? Berarti kalau ada orang sudah efek dari Al-Qur'an melembutkan hati. Kalau ternyata kita sudah belajar Al-Quran, kok hati gak lembut-lembut? Mesti ada yang keliru ini. Sekurang-kurangnya, ada 4 hal yang perlu kita renungi. Ada berapa? 4. Yang pertama, kita ini ngaji apa? Yang pertama, kita ini ngaji apa? Yang kedua, apa niat kita mengaji? Pertanyaan kedua, apa niat kita ngaji? Bedanya yang pertama sama yang kedua apa? Yang pertama, ngaji apa? Berarti ngomongin tentang objek. Ya. Yang kita pelajari apa? Kalau yang kedua ngomongin apa? Niat. Sudah berapa nih? Dua. Yang ketiga, kita ini ngaji kepada siapa? Ini yang keberapa? Yang ketiga. Berarti ngomongin guru. Ngaji sama siapa? Dan yang keempat adalah apa dampak kita mengaji? Berarti ada berapa, poin? Kita ulangi ya. Yang pertama, kita ngaji apa? Dua, niatnya apa? Tiga, ngajinya sama siapa? Yang keempat, dampak ngaji apa? Oke, mari kita bahas satu persatu. Renungan yang pertama, kita ini ngaji apa? Ngaji apa? Maksudnya objek yang kita pelajari itu apa? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan-jangan selama ini yang kita pelajari, ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti mumpung masih ada umur, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki objek yang kita pelajari. Ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallaha 'ilman nafi'a wa ta'awwazu billahi min 'ilmin la yanfa'." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita disuruh minta ilmu yang bermanfaat. Kapan kita mintanya? Minimal setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mana yang perlu kita garis bawahi? Ilman nafi'an, rizqan tayyiban, amalan mutaqabbala. Yang mana? Ilman nafi'an. Jadi kita ini diajari sama Nabi SAW untuk punya target setiap harinya mengejar satu ilmu yang muncul pertanyaan. Ilmu yang bermanfaat itu yang kayak apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahumullah, ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Apa ilmu yang bermanfaat? Quran, sunnah Rasul sallam dengan pemahaman salaf. Maka ketika kita ngaji, ketika kita menghadiri pengajian, kita harus perhatikan betul yang disampaikan di pengajian itu landasannya jelas atau tidak. Ketika menyampaikan sesuatu, jangan sampai enggak jelas sumbernya. Pokoknya kayak gini. Enggak bisa untuk ditanya itu. Mohon maaf, landasannya Al-Quran surat apa, ayat berapa. Landasannya hadis Nabi SAW. Kalau ada dibawakan hadis itu sahih apa enggak. Bisa jadi yang dibawakan hadis apa? Palsu. Mungkin. Saya pernah enggak sengaja dengerin cuplikan kajian yang disiarkan di sebuah stasiun televisi. Dalam satu pengajian yang durasinya sekitar setengah jam gitu ya. Tahu berapa hadis palsu yang dibawakan? 30 hadis. Hanya dalam setengah jam.